Ten seminář má tento název. Otec, který rozumí potřebám svých dětí. No, můžu si sednout, nebo vám to vám? Nevím, jestli jsem ten kompetentní pro to, abych to mohl takhle pojmenovat a říkat, že já jsem ten, který rozumí potřebám svých dětí. Protože když se podívám do své minulosti, tak pro mě to bylo nesmírně náročné. Já už jsem říkal, že my jsme byli doma sami chlapí. To si jenom myslíte. A už nevíme, jak jí strávit. Tak, protože jsem ze čtyřech kluků, já jsem nejstarší z nich, a teď mě se narodili tři dcery. To je prostě šílenost. Já jsem nevěděl, co s nima. Navíc i maminka trošku, jak jsem říkal, byla málo emocionálně rozvinutá. Mělo to své důvody. Postupně jsme to zjišťovali až jako později, daleko. Už jsme se o to vůbec začali nějakým způsobem zajímat. Zabývat se tím, jak to je, proč ty věci jsou tak, jak jsou. A proč já se někdy chovám tak, jak se chovám. To bylo jiný povídání, mám to pro chlapy. Dělám takové setkávání polovíkendový pro muže, kde to první téma je, odbočím teďka maličko, to první téma je smíření se svým otcem, odpuštění a smíření, což je, myslím, nejzásadnější téma pro to, aby ten muž vůbec mohl fungovat někam nějak dál. Jo, a tam je i to téma, koupil jsem si tu knížku Hodný chlapeček kontra Boží muž, jo, tak tady ta knížka nějak se jmenovala Už nikdy ne, Hodný chlapeček, nebo tak nějak, že? Takže... Prosím?
Hodný křesťanský chlapec.
Hodný křesťanský chlapec, tak jsem si to koupil, protože ještě z toho určitě něco použiju. Ale já jsem to takhle si pojmenoval sám, aniž bych tu knížku kdy viděl a četl, protože přesně tak jsem to prožíval. My jsme museli být ti hodní chlapečci, protože jsme byli na vesnici, jediná rodina nekatolická, celá vesnice katolická, my jsme byli jediní nekatolici, tak my jsme museli být ti nejhodnější, nejlepší, nejúžasnější ve všem. Jo. Samozřejmě se to nedařilo, nefungovalo to a z toho vznikaly moje bolesti, zranění, nejistoty, vůbec něco dělat jako muž. Takže to byla jedna rovina, ta druhá rovina byla to, že já jsem neznal svět ženy. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje, jak se děje. Já, pro mě jakýkoliv kontakt s holkou byl problém. Vůbec o čem mluvit, jak mluvit, protože to bylo pro mě vždycky jako příliš vzrušující, sexuální, skutečně normálně sexuálně vzrušující. Já jsem nemohl s holkou jít jenom na procházku a povídat si, to se nedalo, no, že jsem to nikdy nezažil, nikdy jsem to neznal, nevěděl. Jakýkoliv kontakt, dotek, jo, byl pro mě nesmírně silný zážitek, i vzrušující mnohdy, protože jsem skutečně žádný kontakt s ženou neměl. Že maminka nás neobjímala, to nikdy tak prostě nefungovalo, takže to byl pro mě nesmírný problém a teď já jsem měl vychovávat tři dcery. Rozumět jim, jo, být prostě jejich otcem. Tak když byli malinký, zvlášť ta nejstarší, tak skutečně to bylo náročné pro mě, protože já jsem nevěděl, co. Navíc jsme prožívali krizi v manželství, když té nejstarší byl asi rok až tři, tak to byla těžká krize, kdy já jsem chtěl z toho manželství odejít, kdy prostě už jsem měl podanou žádost o rozvod a už probíhaly některé vstání u soudu. No. To ne, že bych ho jenom podal a pak to zrušil. To skutečně už jsme byli pozvaní k soudu a už se jednalo o tom, oni říkají, dobře, jak zkuste ještě něco. Když to nepůjde, tak napříště už vás rozvedem. To napříště už nebylo. Díky Bohu za to, že to nebylo. Teď neříkám, že ten náš vztah je úžasný a perfektně si to užíváme. On je náročný a vždycky náročný bude. Ale o tom to není. tady nežijeme v manželství proto, abychom si je krásně užili. To manželství má být k oslavě Boží, protože to je obraz Boží, je to obrazem vztahu Krista a církve a ten je taky někdy náročný. Náš křesťanský život jako je taky někdy náročný. Takže i o tom to je. Tak to je možná takovej úvod, který jsem chtěl povědět. Když jsem měl mít tady tento seminář, tak jsem se té nejmladší naší dcery, které je 5 a 18, takže dopovím ty roky. Nejstarší dcera je 28 let, ta se teď v květnu vdávala letos, tak ta už je jaksi vyřešená, bych řekl, že? A potom ta prostřední Andrea, té je 24 let a díky Bohu se podařilo, že skutečně dospěla už ve všech těch oblastech, v některých to bylo náročné, ale dospěla a je to zodpovědný, skvělý člověk, mladý. Jestli se díváte na Exit 316, tak tam hraje tu takovou tu do světa holku, jo. Takže nemusím moc hrát, bych řekl, jo. No. A ta třetí, to je 18 let, ta teď jaksi dovršila dospělost v září a s tou jsme měli dost, budu o nich povídat ještě. Dále, s tou jsme měli teď v létě dost jako náročný období. A tak já jsem se té Miriam, té nejmladší, říkáme jí Mia, jsem se ptal, budu mít tady tenhle seminář, mýho otec, který rozumí potřebám svých dětí, tak co bys k tomu řekla? Jako rozumím ti, rozumím tvým potřebám, jsem ti k ničemu. A ona jako říká, jo, taťko, s tebou já nemám problém. Takže to bylo vyznamenání, protože já, když jí někdy zkouším dávat nějaký ty rady dobré, že, jo, tak ona, a že prostě až bude starší, takže to pochopí a bude vědět některé věci, tak ona řekne, taťko, ale víš, že toto vůbec nemám ráda, jo, prostě takhle, ona je nesmírně pravdivá, ona prostě řekne skutečně někdy nasolí doslova věci. Tak proto jsem se jí i na to ptal, jak to je. Ona říká, nejdůležitější je, abys každý dítě bral individuálně. Protože každý je jiný, zjistil, co každý z nich zvlášť potřebuje a podle toho k němu přistupoval. Takže ne, že tak, že zjistíš na nejstarší, že to funguje takhle a ty to použiješ jako šablonu na ty další. A já říkám, jo, to máš pravdu, to už jsem jako na to přišel dřív, že to skutečně tak je to, že ty naši holky jsou ale tak rozdílní, až to mlátí dveřma, až si prostě říkám, kde jsme je vzali. Že někdy nejsou ani naše v tom dobrém. Říkám, to je další věc, o které budu ještě dál mluvit. Pozor na to, jo, na tato slova. Potřeby. Pojďme teda k těm potřebám něco povědět. Vy máte ty sylaby nebo ty programy takový, tak tam nevím, proč se podařilo to překopírovat do Wordu takovým hranatým způsobem, jo, ale už jsem to dál neřešil, protože jsem si řekl, že to nebude tak podstatný. Různé dělení potřeb. Jsou různé literatury, které různě mluví o potřebách. Toto je takový to nejzákladnější, nejjednodušší. 3 druhy potřeb. Klíčový, kritický a okrajový. Klíčový potřeby, kdo jsem, co jsem, odkud jdu a kam jdu, kam mám dojít, kde jsem se vzal. Takový ty základní, hluboký, niterní potřeby. Já jako křesťan říkám, to je moje potřeba ve vztahu k Bohu. To mě dává identitu, jistotu, vím, kdo jsem, jaký jsem. Vím, že on je můj otec. A to je pro chlapa hodně důležitý, aby zjistil, že Bůh je jeho otec a ten milosrdný otec. My často máme představu Boha takového toho, podle toho, jaký byl náš táta. Tak je to ten striktní, jednoznačný, vyžadující, tvrdý, nekompromisní, trestající. nebo je Bůh neschopný dědeček, když ten táta vlastně nic nerozhodoval, nic nedělal, nebo Bůh je nikdo, když ten táta nebyl třeba vůbec. Takovou představu různou máme o Bohu. A my máme mít představu toho sice nastavujícího otce, ale milosrdného. Příběh o marnotratném synovi je toho nádherný příklad, že tam je sice o tom marnotratném synu, tak je to pojmenovaný, ale je to v podstatě příběh o milosrdném otci, který oba dva ty svý syny přijímá. A všimněte si, že ten průšvihář došel o milostnění. Ne ten, který byl hodný chlapeček a doma. Tam akorát ten mu tomu tátovi vyčetl všechno, co všecko pro něho dělá a nic z toho nemám v podstatě, nedostal jsem ani tele, že, abych to mohl oslavit. A tenhle, co všecko prožral, tak dostal oděv, prsten, je na prvním místě, protože ten přišel sám k sobě. To bylo to podstatné v tom. Ten starší to nedokázal. Jo. A ten otec oba dva ty syny miloval. Tam je úžasný to, představte si, že to byl vlastně panovník, tak to je to tam popisované. A on neustále tím periferním viděním se díval to místo, kam ten syn odešel. Protože jak ho z dálky uviděl, tak vystartoval mu naproti. To je pohled našeho nebeského otce. Mě to vždycky dojme úplně, když to takhle říkám. On neustále se dívá, kde jsme. Jestli nejsme někde v háji a čeká na to, až se vrátíme. On není ten, který dostaneš, když uděláš krok špatně a vedle, on tě nechá. Byť ti dává hranice, byť říká, tady už ne. Podle božího řádu, že? Podle zákona. Jo? Tady už ne, ale nechá tě jít. Ale neustále čeká. To je nebeský otec. A jsem si uvědomil, že takovým otcem bych chtěl být svým dětem. Vraťme se k těm potřebám. Takže to jsou klíčové potřeby. Kritické potřeby. To jsou potřeby vztahů. Já potřebuji prožívat vztahy, kvalitní, dobrý vztahy. Nejenom v manželství, samozřejmě, ale i v ostatních věcech, v práci, v koníčcích, v zábavě. I tam chci mít lidi, s kterýma budu mít dobrý kontakt. Budu si s nima rozumět. Na určité rovině, na určité úrovni. Takže, jak ty kritický jsem řekl, že to je ve vztahu k Bohu, to směřování k Bohu. Ty klíčový jsou ve vztahu k Bohu, ty kritický jsou ve vztahu k lidem a ty okrajový jsou ve vztahu k věcem. Prostě já bych strašně rád Porsche 944, nicméně Volkswagen Golf 1.9 TDI ročník 96 mě taky odveze tam, kam. Jo. Navíc jsem si ho sám poskládal, postavil, upravil jsem ten motor trošku, aby to těch 200 skoro jelo taky, když bych potřeboval také. Jo? Ale všimněte si, někdy to tak je, jak ti lidé, kteří nemají ty klíčové potřeby, vnímáte to z jejich života, že ty klíčové potřeby nejsou nastavený, tak to zaplácnou těma okrajovejma. Jo? Dovolená tam, drahý auto, perfektní barák postavený, tak dále. A na druhou stranu je to tak, že lidé, kteří přežili holokaust, kde neměli nic, než kousek chleba a trochu vody, tak ho přežili. Možná jsou vyrovnanější, ví, o čem to je, ví, co to je. Určitě to zanechalo stopy i na jejich duši, na jejich nitru, ale rozhodně to dokázali přežít, protože měli ty klíčové potřeby. To byli ti lidé, kteří skutečně tam se jaksi posílila jejich víra. Tam ta víra posloužila k tomu, aby vůbec to mohli přežít. Ta klíčová potřeba jim pomohla překonat všechny ty útrapy těch ostatních, kde nebyly naplňovány ty ostatní potřeby. že ta je skutečně nejdůležitější. Tak, pojďme. To je to, o čem jsem mluvil. Jeremiáš 2.13. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustil mne, zdroj živých vod, a vytesali si, a vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Rozpukané cisterny, okrajové potřeby, stačí jedna nepozornost, auto je na šrot, pokud nejsou já, na šrot k tomu ještě, stačí někde cokoliv se stane, přijde vichr, barák je pryč, nebo půl baráku a tak dále. A pravý zdroj uspokojení potřeb, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, říká Pán Ježíš. To je to uspokojení těch klíčových potřeb. Hospodin tě povede neustále a bude tě sytit v krajinách vyprahlých. Zdatnost dodá tvým kostem, budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody nestrácejí. Příklad Izraele, kde bylo málo vody a voda byla životodárná pro všechny, tak často to tak bylo, že se vyhloubily ty studnice, takový, že to byly ty nádrže, a z toho se voda ztratila většinou. To byly ty vody, které se tam neudržely, které vytekly. Ale budu mít to vodní zřídlo, ten vodní zdroj od Boha, kde ty vody se nestratí, kde budou. Izajáš 58.11. Další rozdělení potřeb v rychlosti, jenom Maslova asi znáte. Tak Maslova pyramida potřeb, já jsem z toho udělal takový trojuhelník, mně se to víc líbí. Tak on, nevěřící člověk, tak on začíná od těch fyzických potřeb. Ty jsou jako základy. Musí mít určitý věci zajištěný, abych mohl vůbec dál fungovat. Samozřejmě, on tam mluví o jídle, pití, dýchání, vylučování, i o sexu, to dává do té základní potřeby, ten Maslow. V podstatě, abych mohl fyzicky fungovat nějakým způsobem. Jo. Je to jakýsi rovnovážný stav. Ničeho nepřebývá, ani ničeho není příliš málo. Další je potřeba bezpečí. Je to tam napsáno, není potřeba asi příliš moc se k tomu vyjadřovat. Ty fyziologické potřeby, když jsou relativně uspokojeny, to znamená, to je ten základ, tak já začnu prahnout po pocitu bezpečí. Musím mít určitý místo, kde jsem doma, kam patřím, to je ta rodina. Jo, musím vědět, že moje zdraví jakž takž funguje, to je to tělo. Jo, musím mít určitý finanční zdroj, abych věděl, že přežiju do další výplaty. Jo, a musím vědět, že něco i mně patří a já k něčemu patřím. Takže to je jakýsi ten pocit sounáležitosti. Další potřeba úcty, respektu a uznání. Máme potřebu respektovat a být respektováni. Ale také potřebu sebeúcty, mít určité sebevědomí, počítat s tím, že něco pro někoho znamenám, něco pro někoho jsem. Chceme být pozitivně oceněni. Tak, to byly ty potřeba, říkám to dobře, sociální potřeby. Jo? A teďka jsou potřeby úcty, respektu a uznání. Tak, přeskočil jsem. Jo? Respektovat, být respektován. A poslední je tam seberealizace. Tak se to překládalo. My říkáme ještě růstové potřeby. To je to, že já chci v něčem pořád se zdokonalovat, v něčem být lepší. Všechny ty nižší potřeby, 1 až 4, tak pokud byly určitým způsobem naplněny, tak řekněme, že ta nádoba nebo ta nádrž těch potřeb dosáhne jakési nominální hodnoty, tak si řeknu, stačí, dobrý. Jo? To mě vyhovuje, víc nepotřebuju. Jo, bylo by lepší, kdyby bylo víc, ale dobrý, v pohodě, nepotřebuju už víc. Jo? Kdežto ta růstová potřeba, ta funguje pořád. Tam pořád se snažím v něčem se zdokonalovat, něčeho dosáhnout, v něčem být lepší, něco udělat navíc ještě. Tam patří i ta potřeba jakési transcendence, kterou ten Maslow, ač nevěřící člověk, tam jako zmiňuje a říká, že je něco, co nás přesahuje. My se snažíme toho jakýmsi způsobem dosáhnout. Jako křesťan říkám, tam je potřeba toho duchovna. My máme v obráceně, my máme ze spolu, jako křesťan říkám, že to je to základní, no.
Jo? Aha.
Jo. Aha. Dobře, jo. Tak, takže stačí jenom takhle, aby jsme věděli o těch potřebách, že jsou i takhle rozdělený. A teďka pojďme se podívat na ty potřeby dětí. To jsme řekli obecně u lidí, řekněme víceméně u těch dospělých. A potřeby u dětí. Podle Matějčka a Dietricha, to jsou psychologové známí u nás hodně. A tady máme 5 potřeb dětí. Potřeba stimulace vedoucí k aktivitě, potřeba jistoty základních vztahů, potřeba pocitu smysluplnosti světa jako řádu, potřeba prožívání identity jakožto přijetí a akceptace okolních společností a potřeba otevřené budoucnosti. V rychlosti něco k tomu povíme. Co v minulosti, co dneska. K té jedničce potřeba stimulace vedoucí k aktivitě. Řekli bychom, že v minulosti se děti potýkali s jakousi neměností těch stimulů. S jakousi rigiditou. Prostě babička, maminka a dcera po léta to prožívali podobně. Jo? Za našich mladých let to tak bylo, že prostě jsme chodili, když to vyšlo do školky, pak jsme chodili do základní školy, pak na střední školu, pak šel kluk na vojnu. Jo? Po vojně se vrátil jakože dospělý chlap, většinou se oženil a bylo to. No, a pak už žil v manželství až do důchodu. Můj tatínek chodil od 18 let nebo 20 let až do důchodu, do stejných dveří vstupoval do fabriky celý život, seděl ve stejné kanceláři, možná měnil stůl tam, jo, v té kanceláři. Ale tak to prostě pro něho bylo na celý život. To dneska si asi už nedovedeme představit, tak. A takže takový ty neměnné věci, tak to fungovalo. Jo, u mě to mělo být taky tak, že když jsem nastoupil po průmyslovce do fabriky, do ČKD, do Blanska, tak jsem si řekl, tak to teda, to mě zabije, to nemůžu. Jo. Taky jsem po vojně rok a půl tam vydržel ještě, protože už jsem dal žádost o rozvázání pracovního poměru, oni aby mě tam udrželi, tak mě přeřadili, dali mě o 200 víc nebo 300, tak jsem říkal, dobře, uvidíme, jak to bude fungovat, tady nechci být zas takovej. Za rok a půl jsem zmizel a udělal jsem to tak, protože tam bylo vždycky 6+2, že tak 6 měsíců a 2 na to ještě, no, tak 8 měsíců, když máte podanou výpověď, tak už mezi tím ty místa, kde jste měl něco sehnaný, tak jako vám to držet nebudou, tak jsem to vyřešil, takže jsem podal žádost na vysokou školu, což na strojárnu brali všecky a vždycky, že tak jsem se tam dostal a zázrakem jsem to dokončil, jo, tu vysokou školu. A dělal jsem to, co jsem chtěl, protože mě to zajímalo, auta, spalovací motory, že, takže jsem prostě dělal obor spalovací motory, motorová vozidla a realizoval jsem se v této oblasti. Ale odešel jsem z ČKD, kde se počítalo s tím, že tam zase já jako tatínek celý život jako budu, že to už dávno nebylo pravda, jo, a podívejte se, kde jsem skončil, jo. Že jsem prostě změnil úplně radikálně svoje, což v minulosti nebylo ani možné. Já nepamatuju asi kazatele, nevím, možná, že by někdo ano, který by jako na závěr už, protože mě letos bylo 60, jo, tak na závěr, řekněme, svého produktivního života takhle radikálně změnil svoji pouť z technika, protože já jsem soudní znalec, ještě dělal jsem posudky na auta, na stroje, technologie. Najednou prostě je fakt, že už to děláme další dobu v manželství a rodině pracujeme, že s manželstvím a rodinou. A teďka je to 2 roky zpátky, co jsem nastoupil do služeb církve v téhle oblasti. To prostě za dob našich otců zřejmě nebylo možné, tak by to asi nefungovalo. Takže dneska ty stimuly jsou úplně jiný. Jo? Je jich naopak daleko víc a zápolí se s jejich přemírou a někdy chaotičností. Všimněte si toho, kolik je všelijakých aktivit pro děti. Může tam chodit a do flétny a ještě do boxu a do hokeje a já nevím kam ještě všude a do tanečních. Jo? Všechny možní kroužky by ty děti navštěvovaly a někdy je to tak, že ten sousedův klub chodí tam do toho a ty ne, tak tam budeš chodit taky. A nebo budeš chodit ještě do nějakého jiného. Jo, že je spousta všelijakých aktivit pro ty děcka a někdy až jako je toho přemíra a neví se, kde z čeho vybrat. Jo, přesně. Takže to je ta chaotičnost. Smysl plnosti světa jako řádu. Předchozí generace zase byly daleko svázanější těmi neměnými a rigidními řády a taky se často proti tomu bouřili. Jo. Dnes dát smysl tomu, co se kolem nás děje, není úplně snadné. Bez řádu a bez smyslu není možné přijímat podněty okolí. Děti často říkají, a to je ta naše nejmladší dcera, já do té školy chodit nebudu, mě to nic nedává. To nebudu potřebovat pro svůj další život. Jo. V něčem jí dávám za pravdu, ale jako dřív to fungovalo tak, že ať je to k čemu nebo není, tatínek prostě řekne a budeš chodit do školy. Je to tak? Dneska se o tom budeme bavit. No to nepřipadalo v úvahu v minulosti. Jo? A já musím s ní o tom dát řeč, abych jako řekl, proč to tak je, proč jsou ty věci, byť některé věci nesedí, nesouhlasí, u nás na to se vůbec nevedla řeč. O tom se nediskutoval. Škola je na to, abys do ní chodila tečka. Takže dávat smysluplnost. Ukazovat na to, co to je smysluplnost. Svět. Jistota základních vztahů. Prožívají děti svoji identitu jakožto přijetí a akceptaci. Další dětskou potřebou je pocit smysluplnosti světa jakožto řádu. Předchozí generace byly svázanější a my jsme u té poslední, říkám to dobře, jo, já jdu obráceně, já se na to dívám špatně, pardon. Potřeba otevřené budoucnosti. Je poslední. Nepřeskočil jsem něco? Dvojku jsem přeskočil. Základní vztahy, to jsem asi říkal, neříkal, ta byla v minulosti vyšší, jo, ty základní vztahy. Vztahy v rodině byly jasně definovány. Dneska rodina už není základem státu, jak se ví, že už prostě jsou lidi samostatně žijící, jsou matky s dětma jenom. Jo. Rodina jako taková už jaksi ztrácí pro mnohé smysl. Tak k tomu, a pak jste říkali čtverku. Jo. Dále děti potřebují prožívat svoji identitu jakožto přijetí a akceptaci okolní společnosti. Faktem je, že současná rovnoprávnost je sice skvělá, ale přináší sebou i větší potřebu vymezovat se vůči okolí. Když se třeba v Indii narodilo dítě do nějaké kasty, tak už se nemusí k ničemu vymezovat. Ví, že tam prostě zůstane celý život. Jo. A ono to bylo i tak jako v minulosti. My jsme věděli, že jsme dělnická třída, všichni, do ní jsme patřili, tak jako jaký vymezování. Všichni jsme si byli rovní, tak nebylo jasný, nebylo nutné o ničem dál jako mluvit. Jo. Spíš jde o to, jakým způsobem jsme dospívali. Jak jsme přecházeli ty jednotlivé období. U nás v té západní společnosti se potýkáme spíš s nejasnostmi tady v téhle oblasti, že neexistují nějaký přechodový rituály. Rituál do dospělosti třeba. Kdy dospíváme. Jako víte někdy, když jste si řekli, ano, tak teďka už jsi dospělej člověk, kromě toho, že se řeklo, že maturita je zkouška dospělosti, nebo kromě toho, tak já už jsem to řekl, že jsem přišel z vojny a teda už jsem byl chlap, který něco poznal, něco zažil a už jsem dospělej. Tak a poslední, tou základní potřebou dítěte je potřeba otevřené budoucnosti. Předchozí generace mohly mít potíže s tím, že když se člověk narodil do určité společenské vrstvy, mohl být nešťastný z toho, že nemá na výběr, taky už jsme o tom mluvili, probojovat se do jiné společenské vrstvy bylo daleko obtížnější. Dneska ty možnosti máte různé. Jo, dneska těch možností je mnohem víc. Za nás jsme si skutečně moc vybírat nemohli. Že? Jo, to bylo určitým způsobem nastavené. I za železnou oponu jsme nemohli, že na dovolenou jsme jeli, tak jak si vzpomínáte, konec básníků v Čechách nebo o těch básnicích, jak to bylo, kdo to měl naskládat, kdy pojedou do té Jugoslávie, kdy kam na dovolenou, kdy si pořídí další dítě. Ono to někdy bylo takovým způsobem daný a stejně jste si nemohli nic jiného vybrat. Vznikají dneska hodně, to ještě k tomu chci říct a pak už půjdeme dál, subkultury dětí a mládeže. A je dobrý, abyste trošku o tom věděli, co to je. Já to nebudu tady probírat, protože na to není čas, ale co to dítě oslovuje? Jaký subkultury v té naší kultuře je oslovují? Je dobrý znát trošku, co to je pro holky Barbie styl třeba, co to znamená, co to je gothic styl, co to je emo styl. Víte, co to je emo, když se řekne emo? Trošku tušíte, jo? Takže je dobrý to vědět. Jo? Jestli dítě začne takhle prostě se oblíkat, že do tmavého, do černého, černé linky kolem očí a neustále je smutný patku přes oči. Jo? To je emo styl. Tak, různé subkultury. Takže my pamatujeme hippies. To víme a je tím zase naše kultura ovlivněná nějakým způsobem. Skinheads pamatujeme taky, že skinny, víme. Víme, co to je punk, jo? Co to je punk. Jo? Squatting, víme, co to je trošku. Jo? To ta naše nejstarší dcera trošku tím, jak si zavánila občas. Jo? Co to je techno, co to je hip-hop a tak dále. Jo? Aby jsme aspoň řádově věděli, o čem to je. Oni i podléhají, mají svý jakýsi nepsaný řády. Jo? I třeba určitý způsoby nebo určitý drogy používají. Jo? Někteří naopak odmítají úplně všechno. Jo? Ale to je, myslím, jenom jedna ta. Jo? Ale to by bylo na povídání asi jiný. Tak, to bylo k těm pěti základním potřebám dětí jenom tak okrajově a v rychlosti. A co chci ještě dál povědět, už budu teda víc povídat o sobě než tu teorii. Máte to taky v těch svých. Rodina jako sociální děloha. To je kniha, která se jmenuje Rodina, terapie psychosociálních poruch. Takový hrozný název to má, protože Návrat domů, když to v roce 96 asi vydával, tak tam nechtěl mít to slovo děloha. Jo? Rodina jako sociální děloha, tak to tak jako označil tímhle způsobem. Chvála je lékař, doktor, porodník a Trapková je psycholog, psychoterapeut. A oni použili vlastně každý z toho svého, co znali a věděli. Takže Chvála to vymyslel takhle, že dospívání dítěte od narození až po tu dospělost probíhá v jakýchsi trimestrech. Toto je sociální děloha, teda to, co prožil a dospěl. Dospěla matka a to, co prožil, dospěl otec. Oni dohromady v manželství, v rodině vytváří sociální dělo. Ač oba dva nevěřící, tak potvrzují, že jediná možná skupina nebo se skupení, kde dítě může zdravě dospět, je rodina, je manželství. Muž a žena. Jeden muž a jedna žena. Tam může dítě se vyvinout do dospělého jedince, nikde jinde. Tak jako při vývoji dítěte v prenatálním stavu až do toho porodu do 9 měsíců, tak rozdělili na trimestry ten vývoj toho dítěte. Od narození do 6 let, potom do 12 let je druhý trimestr a třetí trimestr je do 18 let, kde to dítě odchází z té sociální dělohy jako dospělý. Tak něco maličko o těch dětech, napřed obecně, a potom si řekneme, jak dospívá syn a jak dospívá dcera. Od 0 do 6 let v podstatě batolecí, miminkovský a batolecí věk, kdy to dítě skutečně je potřeba vyživovat tou sociální dělohou, tak jako v tom biologickém rozměru, jo, dostává to dítě všecko z té placenty. Tak takhle to dostává z toho vztahu muže a ženy v manželství. Všichni se na ně těší, na to miminko. Dítě už od malička vidí rozzářený tváře, že když přijde domů to děťátko z té porodnice, tak všichni je vítají radostně. Prožívá bezpodmíneční přijetí především od matky, ale samozřejmě i od otce. Tam trošku záleží na vztahu těch partnerů. To by bylo jiný povídání. A důležitý je, aby ta matka neodsunula toho manžela až na druhý místo a řekla si, teď to dítě mě potřebuje ze všeho nejvíc, tak chlape, ty se postaráš, přece to dítě je tak jako bezbraný, já se musím starat o ně. Prioritní je vždycky ten vztah muže a ženy napřed. No, a potom teprve můžeme vztah k dítěti. Dítě do jednoho roku získává důvěru nebo nedůvěru ke světu, podle toho, jak je přijímaný. Pokud se nedostane bezpodmínečné lásky, tak už tady v tom věku, řekněme prvního až druhého roku, se mu zakóduje to, že vyroste z něho asociál, často narcista, který všechno poměřuje výkonem a mnohý věci chce mít jakoby pro sebe. Období 2 až 3 let vzdor znáte. Nemusíme moc povídat. A je to tak, že musí se nastavovat hranice. Že musí někdy skutečně, že je v obchodě na zemi, já to chci a teď se rozplácne na zem a ječí. Tak je to tak, že většinou ten táta by tam měl být u toho, ale když tam není, tak musí tu matku podpořit, to, aby to zvládla, že to dítě nesmí zvítězit. To ono zkouší. To naprosto přesně ví, kde a jak nás chytí, tak kde zkoušet. Takže tam je potřeba, aby ten rodič nad ním zvítězil. Je to vlastně i pro ochranu toho dítěte. Když by snědlo kilo bonbonů, tak určitě z toho zdraví nebude. Například, když jsem to řekl takhle o těch bonbonech. Období 6 až 8 let, fáze, kdy začíná období, kdy jde do školy. Dítě buduje širší vztahy a má nový podněty. Kolem 9 let jsou už vybudovány ty sociální vztahové sítě. Dítě už ví, co je domov, co je škola, co je družina, co je sbor třeba. Jo? Už má ty jednotlivý skupiny rozdělený, zařazený, ví kam. Dítě respektuje hranice rodiny. Rozhodující jsou tady rodiče. Děti v této době respektují autority. Často mají růžové brýle. Například toto dělá tatínek, tak to je správně. Toto řekla maminka, toto řekl kazatel, tak to je správně. Je to ještě takové asexuální období. Sice to dítě už se setkává s druhým pohlavím ve škole, ví, že to je kluk, to je holka, ale jako ještě to není v té rovině sexuální. To jenom prostě ví, že existuje kromě kluka i holka. Ono to má doma, tatínek a maminka taky. Jo, to tak funguje. Je to takové, říkáme tomu takový, že to je čistý období. Že je to děťátko, ještě, to jsou ještě miláčci, drahoušci. Že? Jo, to se ještě pořád dá zvládnout. Oni poslouchají, funguje to, i řekneš Miunko, že to je naši nejmladší, to je potřeba udělat a tam to uklíct si to. Tak ono většinou jako funguje bez velkých problémů. To byla ta naše nejmladší, ta prostě, to bylo zlatíčko do 12 let. Jo. Skutečně jako s ní byla úžasná domluva, ona je bystrá, chytrá, takže s ní se už dalo, se nemuselo složitě nic vysvětlovat. Jo? Když se prostě řeklo, že věci mají být tak, tak to bez problému fungovalo. Dneska ta chytrost je proti nám trochu. To je, jak je vnímavá, jak mnohý věci zná a umí. V těch 17, 18 to bylo náročné období. O ní budu asi nejvíc mluvit ještě tady. Období 12 až 18 dítě přestává respektovat hranice rodiny. Dítě začíná být v té sociální děloze těsno. Stejně tak, jako v té biologické to dítě v tom posledním trimestru už se vlastně připravuje na ten porod. Tak stejně je to v tom dospívání. Jo, už prostě jí začíná, tomu dítěti tam začíná být těsno a začne zápasit, začne bojovat. A v té psychosociální rovině to tak je, že prostě začne zápasit s rodičema, s otcem především, nesouhlasí, že přestává respektovat hranice rodiny a začíná období černobílá. To je dobře, to je špatně a nic mezi tím. Začíná přinášet podněty z jiných rodin k nám dom, že když já řeknu, hele, tady bys měla mít pořádek, tak ona řekne, no, ale ta Katka ze školy, ta má binec v pokoji daleko větší. Jo. A ta má horší známky než já. Jo. Tak proč by to nemohlo být u nás? Začíná to takhle vtahovat. A to ta nejmladší, tam to fungovalo naprosto přesně. Začíná období, jak jsem říkal, to předchozí období bylo to období čistý, tak tady začíná období pošpinění, tomu říkáme. U holky, u dívek začíná první menstruace, u kluků začínají poluce noční, jo, takže tam už začíná to sexuální období. Neuklízí si, mají binec v pokoji, že nefunguje hygiena často u kluků, jo, ale i u dcer. Jo. Ta nejmladší tak přesně fungovala. To bylo daleko složitější s ní v tomhle. Myslím si, že s klukem bych se domluvil snadněji. Dochází ke střetům s rodiči a i biologicky to dítě se snaží už jako dostat se z té sociální dělohy ven. A je to dobře, že dochází ke střetům, je to proto, aby mohlo dojít k porodu. Dítě, hlavně syn, to je pro vás, otcové, hlavně syn se musí popasovat se svým tátou. On začne nesouhlasit, začne dávat argumenty, začne argumentovat, proč zrovna tak, to by mohlo být jinak, a já si myslím, že takhle ne, že jinak, jo. A je to potřeba. Já si vzpomínám sám na sebe, že já jsem s tatínkem nesměl nesouhlasit. Já jsem později jsem zjistil, proč věci byly takhle, ale já jsem musel být ten hodný chlapeček. Já jsem prostě se nenaučil vyjadřovat svůj názor, svoje myšlenky, stát si za ním, ustát ho nějakým způsobem. Tím, že se to dítě vůči vám vymezuje a snaží se vás dostat, tak se připravuje na život. To je generálka prostě na život. A vy musíte tu zpětnou vazbu dávat, nemůžete ho nechat zvítězit, jo. Někdy to dítě je i tak, že se chce s váma vyloženě poprat, ten kluk, že? Jo, už začíná prostě, tak pojď, táto, jo? Ale nesmí zvítězit, jo? Vy musíte být vždycky jaksi silnější a dokázat, teď nemyslím ho zničit, zlikvidovat, jo? Ale že vy jste ta autorita. A to je s tou Miriam, to bylo nesmírně těžké s tou Mijou, když ona má tak věci načtený, nastudovaný, jo, to, co ona zná, tak já jsem neznal v 50. Jo. To, co chce znát samozřejmě, že tak má na internetu, najde prostě všechno. A já, když jsem s ní chtěl o něčem mluvit, tak já jsem se musel na to ale tak precizně připravit, protože to bylo skutečně, ona tak na mě koukala, A já už jsem viděl, jak prostě s lehkým úsměvem mě nechává domluvit a pak mě to takhle sejme všechno. Jo? Ale já jsem prostě musel být připravený na to, že věci budou jinak. Jo? Že prostě jí to musím odargumentovat a zvládnout tak, aby bylo zřejmé. Že vím, jak věci jsou a že to není kvůli tomu, že chci nad ní jenom zvítězit, ale že mě jde o ní na prvním místě. A už jsem to říkal, že prostě taťko ví, že to já nemám vůbec ráda, když prostě argumentuju zkušenost má a stářím a tak dále, že už něco vím v tom. Byť třeba neznám tak pregnantně, nemám takový znalosti jako ona. Dítě zažívá jazyk muže a jazyk ženy. A musí to tam zaznít oboje. Někdy to tak je, že ten chlap se jaksi vymaní z té výchovy těch dětí a řekne, tak já nosím dom peníze a ty teda vychovávej děti, že? Řekne ženě. Ale tak to nebude fungovat. Ten externí tatínek tam prostě nezafunguje. A ten otec tam musí být in. A jak už jsem to říkal, on musí převzít tu zodpovědnost za některé věci. Takže to dítě zažívá jazyk ženy i jazyk muže. Ten jazyk muže je vyžadující a vymezující. Vyžadující určitou poslušnost, určitý věci musí být nastaveny a musí fungovat. Jo? A vymezuje, tedy dává hranice a dává řád. A žena je ten ženský jazyk, je ten akceptující a podporující. Ta je ta, která většinou jako říká, jo, tak nepodařilo si ti to, ale to nevadí, to bude dobrý, jo, udělá se to příště jinak, jo, akceptuje ty chyby, nedostatky a tak dále. Otec je většinou, který zastává ty hranice, že to tak má fungovat. A podporuje, snaží se dávat podporu. Vím, že u nás to třeba tak úplně není, já jsem spíš ten podporující, jo, ale to neznamená, že nedávám hranice. Jo, já si myslím, že tak jsme se i o tom bavili s holkama, když jsme měli občas nějaké sezení, že já jim dávám obě dvě tyhle roviny. Nejnáročnější je porod, samozřejmě. Je spojen s nebezpečím, s krví, se zápasem, a to je ten fyziologický. Podobně je to s tím porodem psychosociálním, s tím opuštěním rodiny. A tady už bychom mohli mluvit o jakési iniciaci do dospělosti, o jakémsi rituálu. Dítě, když opouští rodinu, tak když dospívá, tak musí projít světem matky a opustit ho, ten svět matky, ať je to syn nebo dcera. To ještě řeknu, ještě se k tomu vrátím, kdybych na to zapomněl, tak to říkám teď. My tomu říkáme omamínkování. To děcko musí prostě prožít ten svět matky a vyslání jakoby od té matky. Jo. To je to, že ta matka to dítě objímá, jo, že jí dává lásku na dlaní, srdce na dlaní, že jí ukáže, jak funguje žena. Budem si o tom ještě dál chviličku povídat. A potom přes svět otce opouští tu rodinu. Tam je ten porod. Jo. Takže od toho otce dostane to otatínkování, to je to, jsi dobrý. Máš na to. A dcera taky. Máš na to, jsi dobrá. Jo. Ještě dál se o tom zmíním. Tak pojďme v rychlosti, asi čas běží. Vývojová trajektorie syna. Od narození do těch 6 let je u maminky. Je to ten maminčin miláček, samozřejmě kojí a tak dále. Stará se maminka o to. Co táta v téhle oblasti? Ten by tam skoro nemusel být a někdy to tak dopadne. A pak se matka soustředí na to dítě a ten vztah muže a ženy, matky a otce se najednou vzdálí. Vzdálí se od sebe. Někdy se můžou ztratit úplně. Jo. Řekli jsme, že to tak být nemá, že ten hodnotový žebříček je vztah k Bohu, manželský vztah a pak teprve děti. Jo. Takže je to tak, že matka kojí dítě a otec kojí matku. Jinými slovy. Jo? Kdo si pověděl, co může otec udělat nejlepšího pro svoje děti? Milovat jejich matku. A to je v tomhle období naprosto jednoznačný. Já si uvědomuju, jako když ty děcka, zvlášť ty holky, když byly malí, tak já jsem nevěděl, co s nima. Jo? Já jsem ho povozil v kočárku, to všecko bylo dobrý, ale já jsem prostě nevěděl, co s nima. Jo? budu o tom mluvit tady ještě. Syn potom kolem toho období, kdy nastoupí do školy, tak výrazně se přiklání k tátovi. Najednou začne objevovat svět otce, svět, ten mužský svět. Já si pamatuju kamaráda z toho původního našeho sboru, který prohlásil o jeho synu. Já jsem přijel večer dom a ten můj mladší syn prohlásil, tak, maminka nám udělá večeři a my chlapi se jdem dívat na večerníček. Prohlásil tačínkovi. Měl to jednoznačný, jo? Vyřešený. Takže najednou objevuje ten svět toho otce. Poznává mužský svět nejen práci, ale vůbec přístup k dění, k řešení problému, i ten mužský slovník, který je trochu hrubší často. Jo? I tam prostě poznává ten... Já si uvědomuju to, a to je zase o chlapech, že my nedokážeme jako chlapi křesťanští někdy použít tvrdý slova. Slyšeli jsme o tom. A někdy je potřeba použít hrubý slovo. Skutečně jako... Já se nebojím říct někdy prostě sprostý slovo, protože ten chlap najednou to uslyší. Na to zareaguje. On to totiž slyší v práci. Když je někde průser, tak ten chlap prostě zpozorní. Protože tak to slyší v práci. Když řekne, no bratře, to bys takhle neměl, toho neosloví. Jo? A to ten kluk, ten syn to poznává tohle u toho otce. Je prostě si řekne, že to je průšvih. Takhle to dělat nemůžeš, takhle to nebude. Jo? Jednoznačný takový slova. Ve věku těch asi 12 let najednou ten kluk, ten syn se začne vracet k matce. Kdy začne si uvědomovat, že jsou tady ženy v tomto světě. Začne objevovat ženu jako protipól muže. Jako sexuální bytost. Skutečně. Jo? Řekl jsem, že tam začíná to období toho pošpinění. On si začne uvědomovat, že ta maminka je ženská se vším všudy a učí se tam navazovat vztah s ženama. To já jsem neměl. Jako dítě. Jo? Já jsem to u maminky tady tohle neměl. Ona nás učila jenom věci dělat, uklízet, že to, co jsme měli, umývat nádobí, to ano, ale takovej ten blízký vztah, co prožívá žena v určitých situacích, to jsem prostě neměl. Že maminka byla trochu takový napůl chlap u nás, jo, samozřejmě tam měla 5 chlapů kolem, jo, včetně tatínka. Takže to bylo složitý. Tatínka ona neměla, nepoznala, jí zemřela asi v 6 letech nebo v 7 letech na tuberkulózu a ona musela být karťákem své maminky, babičky, jo, aby vůbec ustály mnohé věci. Takže ona neměla šanci na to se emocionálně rozvinout nějak, aby byla jako maminka ta, která nás objímá, která nás líbá. To prostě nefungovalo vůbec. Jo? Až teď, až je maminka už stará, ještě žije, jo, tak za ní jezdíme, ona už na to čeká, že ji políbím, ale já jsem ten, který přichází. Ona to neudělá. Jo? Už čeká na to, jo, až to udělám. Jo? A že by ona jako přišla, to nikdy tak nebylo. A je to jako samozřejmě hrozným vývojem náročným pro mě, kdy já jsem tohle všechno musel v sobě přeskládávat, předělávat a díky Bohu, že se to podařilo. Je to možný. Jako díky milosti je možný fakt všechno. Říkám, že to tak je. Takže období, kdy začne ten kluk se vracet k té mamince a objevuje ten svět matky, je kolem toho 12. roku, asi do 15 let. Zhruba tak nějak 15, 16, někdy je to víc. Takže objevuje ten svět matky, říká si, jo, to je úžasný, dobrý, ale ten svět toho táty není špatný. On tak občas se tam jako vrátí trošku. Vidíte, že tady kousek ten táta má, jo, že to chlapský je tam jako dobrý. Ale objevuje, jak ta ženská funguje. Tak, syna mám kde? Jo, to jsem říkal. V tom věku kolem těch 15-16 let se vrací k otci víc, jo, a začne se s ním, jak už jsem to říkal, začne se s ním pasovat. A začne prostě s ním nesouhlasit, argumentovat, to jsou ty chlapské řeči, které se vedou, že, jo, jak jako říká, já si nemyslím, že to tak, já si myslím, že to je jinak, jo, bude povídat, a začne vám nastavovat zrcadlo. Někdy dost jako tvrdě a jednoznačně, někdy se skutečně chce s váma poprat, jo, až teda by chtěl nad váma zvítězit fyzicky. Je to čas, kdy ten syn, už jsem to asi říkal, se připravuje na tu dospělost. On v životě bude muset zápasit, bude muset bojovat s mnohýma věcma a tak se na to musí připravit. Porod řekneme potom ještě na závěr. Vývojová trajektorie dcery výrazně je u matky jako malý dítě víc než kluk. Jo? Tam skutečně je to, oni si s tou maminkou vyhrají se vším všudy, ve všem, bez nějakých velkých problémů, až zhruba do toho věku těch 5-6 let, pak najednou kde k tatínkovi. A stejně jako ten syn objevuje potom v tom vyšším věku ten svět matky, tak ta dcera to objevuje daleko dřív, v těch 6 letech. Objevuje svět tatínka, ten chlapský svět. A já si uvědomuji, ta nejstarší moje dcera, Petra, ona byla tak jako zaměřená trochu, i když je umělec a mnohé věci jako a dělá teď tady v téhle oblasti trošku, tak ona je výborná řidička. Já jsem ji od 6 let učil jezdit s traktorem. Že já jsem učil na vysoké škole zemědělské, měl jsem tam na starosti autoškolu. Ona strašně ráda. Ona hodinu vydržela jezdit v traktoru. To byl traktor, který měl už posilovač řízení, takže já jsem mu do toho posadil, zařadil jsem rychlost a ona prostě držela volant a jezdila. Až byla o trochu větší, bylo jí 7 let, tak už došáhla na plyn, tak jsem říkal, Peťo, tady si můžeš přidat a když ubereš, to má jako výkonovou rezervu velkou, je to dopomala zpřevodovaný, tak jak uberete plyn, on hned zpomalí ten traktor, že nepotřebovala brzdit, jo. Tak říkám, tady jenom si ubereš zase a ona fakt i hodinu, i víc dokázala na tom školním dvoře jezdit pořád dokola, úplně prostě nadšená. Jo. A já jsem mu takhle jako zařadil tam rychlost, nějakou nemoc velkou, že rozjel jsem mi to a pak jsem vyskočil z toho traktoru, nechal jsem mu jezdit. Jo, naprostě jezdit. A jenom jsem mi říkal, Peťko, když to budeš potřebovat zastavit, tak tuhle páku dáš dolů. Ubere plyn a to prostě zastaví, že. A ona fakt jako jezdila furt do nekonečna, úplně jako nadšená, šťastná s tím. No. Takže to je ten svět toho táty objevuje. Jezdila se mnou do garáže. Jo, já jsem měl garáž, kde jsem spravoval auta. Jo. Kde jsem spravoval auta a tak ona jezdila prostě se mnou tam nadšená, dovezl jsem nalakovaný auto, protože jsem já čukal do karosérie a spravoval, tak ona to nalakovaný auto mě pěkně obešla tímka, tímkem, jo. Protože to viděla u tačky, že jo, tak to dělala prostě taky. Dobro. V té dospělosti potom, kde máme tu dceru tady, jo? Takže potom od těch 7-8 let se vrací k mamce a vytváří takovou koalici s matkou. Povídají si o těch ženských věcech až i přes těch 12 let, když už začíná skutečně být ženou, jo? Tak se vrací k té matce a vytváří trochu koalici s maminkou a povídají si o vztazích, o mužích, jak to funguje s mužama a tak dále. Jo? Pak najednou přichází k tomu tátovi, protože tady získala ty informace od té matky, přichází k tomu tátovi už jako dospělá dcera. A teď jde o to, že musí ten otec ji iniciovat do ženství. A to je náročný jak svíňa. S prominutím, že to tak řekne. Protože takhle dochází k tomu porodu. Už jsem to říkal, o maminkování a o tatínkování, jo, takže projde tím světem té matky, světem otce do dospělosti. Když je to syn, už jsme to řekli, tak otec potvrzuje to, že seš chlap, máš na to, zvládáš to. Toto je kost mých kostí, tělo z mého těla. V Izraeli říká otec svýmu dítěti, svýmu synovi. To je moje kost. Ty seš moje tělo, seš dobrý stejně jako já, máš na to. Co slyší naši synové často? Ty nemehlo, ty nejseš ani můj. Někdy. Že je až tak. Jo? Přitom by mělo být potvrzení toho, že to je můj syn. Dvakrát z nebe zazněl hlas, co všichni lidé slyšeli, kteří tam byli, kdy Bůh potvrzoval svého syna Krista. Víte, kdy to bylo? Při křtu a nahoře proměnění. Jo? Toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil a na tom druhém místě toho poslouchejte. Potvrzení syna. To je iniciace. To by měl otec udělat svému synovi. Když ten otec selže, tak to může udělat jiný dospělý chlap, starší chlap. Tam ta zástupnost je možná. U dcery to zástupný není. Tam, když ten otec selže, tak ta dcera má problém s chlapama vždycky. Protože otec musí říct té dceři, seš hezká holka, sluší ti to, máš na to, abys fungovala v životě, máš na to, abys se s klukům líbila, by získávala, získala toho svého chlapa, protože od jakýhokoliv jiného chlapa to bude mít vždycky ten sexuální podtext, tu konotaci sexuální. Od vlastního otce ne, proto je to pravda, že je hezká. A to prostě u těch mých holek fungovalo naprosto jednoznačně. Když jsem té naší Petře napsal mail ve 20 letech, když byla ve Francii jako operka, tak jsem jí napsal půlstránkový mail na A4, psal jsem to skoro celou noc. Jo. A kde jsem toto jí psal, že je skvělá holka, že zvládá, že umí, že je pěkná, že jí to sluší. A pak jsem napsal ještě nakonec, Péťo, vím, že byly věci, které jsem neustál, které byly problém, odpusť mě to. A to bylo nejúžasnější, ten mail má do dneška ta Peťa schovaný a často se k němu vrací. A když potom přijela zpátky domů, tak jsme ještě o tom mluvili a ona říká, taťko, to byla nejúžasnější věta z celého toho mailu. Přesně tak to je, že to odpuštění, smíření, tak jak to Dája říkala, to má prostě hodnotu a to máme my křesťani. Stejně tak to proběhlo s tou prostřední dcerou, kdy to je 24, tam jsem to udělal později, tu dospělost, protože skutečně to bylo potřeba až později. A tak jsem jí napsal to, že pořád myslím na to, že jsem ji někdy zřezal, když už jsem neměl argument, když už jsem nevěděl jak, že do dneška mě to mrzí. Mě to odpustí. A ona je taková emotivní, tak jsme si skočili do náruče a říká, taťko, já jsem si na to někdy vzpomněla a není to problém, jako je to zvládnutý, ale jsem moc rád, že o tom mluvíš, že tě to trápí, nemusí tě to trápit, je to vyřešené. Jsou úžasné chvíle, kdy prostě najednou zjistíte, že ta dcera je dospělá ženská, že s ní jako s dospělou můžete jednat a že si nenese průšvihy, které jsme my na nich spáchali. Odpust nám naše dluhy, je jeden z možných překladů té modlitby Páně, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. To, co my jsme nezvládli, to, co je náš dluh vůči našim dětem, to my můžeme, to může být smazané jedině Kristovou krví. A s tou nejmladší dcerou, jestli je čas, ještě tak chvilku to povím, protože tam jsme zažili letos náročný období velice. Já říkám, ona je veliký své ráz, tak jako až na tvrdo některé věci jako dělá a jí ta škola nesedí. Protože ona mnohé věci, které potřebuje, tak zná. A tak, jak už jsem to říkal, škola mě nic nedává, neříká, já ji nepotřebuju. Ale vím, že je to potřeba, tak je to krutý, ale já tam vydržím. Ale to, co prázdně jak řekla, já už toho tady mám všeho plně zuby a potřebuji vypadnout. Nebylo jí ještě 18 let a ona řekla, já vypadnu na celý prázdniny, nebudete vědět, kde jsem, nic o mě nebudete vědět, pak se za 2 měsíce vrátím. Já říkám, jo, já mám o tebe strach. Ty se taky vrátit vůbec nemusíš. A tak nechtěla to napřed slyšet. Manželka se k tomu vůbec jako nechtěla vyjadřovat a říká se, nebudu podílet na vraždě své dcery, doslova to tak jako řekla. Jo. A já jsem věděl, že tam já by asi zdrhala. Že by prostě utekla tak jako tak přes náš zákaz. a ten já jsem nechtěl dát, tak já říkám, Mio, co by ti vyhovovalo? Pojďme se domluvit, jak by vyhovovaly věci, abys mohla to přežít nějak. Jo. Já nechci tě pustit, ale na druhou stranu nechci, abys utekla a my o tobě nevěděli. Protože tak, jak to bylo za mě, když já jsem byl mladý, já jsem jezdil na motorce šíleně, mě předpokládali, dávali předpoklad 14 dnů, takže se zabiju. Jo, já jsem to všecko přežil, i nějaký pády, jako jsem přežil, nikdy jsem neměl nic zlomenýho, jo, díky Bohu. A vím, že to byly modlitby maminky, které mě pronásledovaly. Tak já jsem řekl, Mio, jako já chci vědět, kde budeš a kde seš, protože moje modlitby tě budou pronásledovat. Ona ve 12 letech uvěřila, jako dítě, jako to zlatý, že děťátko, jo. Teď to popírá všechno, všechno je jinak, jo. Vy jste mě determinovali, jo, já si chci svobodně rozhodnout, jak kam půjdu, možná to znáte, jo, a tak já říkám, já tě nechci nikam tlačit, já jenom chci, protože já jako křesťan to tak prožívám a vím, že když já tam nebudu moc být a nebudu tam, takže tě Bůh ochrání. Proto chci vědět, kde budeš, takže potřebuji vědět informace, kde jsi. Jednou za den, aspoň nebo dvakrát za den ráno a večer, prozvonila telefonem, mobil odmítala, to nechtěla vůbec, pak si ho teda vzala sebou, tak aspoň prozvonila, že žije, protože cestovala po Evropě stopem, s kamionama a tak dále. Jo. Takže prostě my jsme rostli úplně, jo, strachy. A až toto všechno proběhlo, že to teda takhle bude, tak jsem řekl, dobře, ve stanu spala, že někde, jo, kdekoliv, kde prostě se zrovna to našlo místo, tak říkám, měla bys mít nějaký obranu sebou proti čemukoliv, nejenom proti zlým lidem, ale i proti jako kamcům divokým třeba, že jo. Tak jsme koupili ten taser takovej, víte, co to je, ten elektrický paralyzér, jo, a hledali jsme, jestli to je vůbec možný použít, zjistili jsme, že to asi problém nebude, tak já jsem věděl o tom, kde jak cestuje, protože já jsem mi řekl, Mio, já potřebuju vědět to místo, já už to mám tak jako nacvičený, že prostě si na mapách, na seznamu, kdekoliv najdu to místo, otevřu si to na té mapě, přiblížím si to a modlím se za to místo, protože vím, že tam je má dcera někde. A tak říkám, tak jsem mi to pověděl, že to prostě tak mám a že bych rád věděl prostě, kde je. Takže to fungovalo. V Německu zastavili na dálnici policajti a samozřejmě viděli otrhaný dítě, že tak ví o tom rodiče, že zjistili, že jí není 18, že a co jako, máš sebou drogy, máš sebou zbraně, nemám ani jedno, ani druhý, vytahla, akorát tohle mám na obranu. V Německu je to zbraň, zakázané, jo. Takže na policajty výslech, jo, a Mia mě pak posílala SMSku, tak já jsem jí volala zpátky a říkám, Mio, sveď to na mě, protože já jsem chtěl, abys to měla, jo. Já jsem chtěl zajistit tvoji bezpečnost. Už končíme. Já jsem chtěl zajistit tvoji bezpečnost, jo, tak proto jsem to takhle nastavil. Sveď to prostě všecko na mě. Z Německa volali do Česka policajtům, policajti z Česka volali mě. To stejný jsem jim řekl, že to je moje záležitost, že já jsem chtěl, aby byla takhle zajištěná, že jsme nechtěli, aby odcestovala, nicméně ona prostě si to prosadila, tak jsem nastavil věci tak, aby byla nějakým způsobem ochráněná. Za 2 hodiny nebo za 3 hodiny ji propustili, bez jakékoliv pokuty, bez všeho, všechno ji vrátili, kromě toho taseru, který samozřejmě zlikvidovali. Mia docestovala dom, vrátila se zpátky domů a za 3 dny, až se to tak jako usadilo, tak říkám, Mio, pojdeme na jídlo spolu, spolu na oběd a popovídáme. A to, jak popírala všecko to, že prostě to tak nemusí být a dověstí, jak to s tím Bohem je, tak ona říká, taťko, já jsem naprosto přesně věděla, úplně přesně, kde mě ty tvoje modlitby pronásledovaly a kde mě ochránili. Takže to jsou naše děti. Já se podívám, co tam máme ještě na závěr. A prožíváme s nima úžasné věci. Máme je samozřejmě velice rádi. Máme i o ně obavu a snažíme se tak, aby našli cestu k Bohu. Díky u těch 2 starších je to už bez problému a ta nejmladší o to zápasí. Je tam ještě tabulka, na kterou nezbyl čas, ale zkuste si to napsat sami, co dává tento svět našim dětem a co jim můžu dát já. Už jsme slyšeli, že čas máme věnovat, tak zkuste si doplnit potom dál ještě co. Vše. Děkuji za pozornost.